Šorīt aptuveni puspiecos no rīta nezinām vīriešu kamuflāžas apģērbā un ar ieročiem ielauzušies un ieņēmuši Krimas parlamentu un ministru padomes ēkas Simferopolē. Virs ēkas uzvilkts Krievijas karogs, taču iebrucēji nekādas prasības nav izvirzījuši. Kā ziņo portāls Ļevī Bierega, notikuši atsliecniekiem iebrucēji esot paziņojuši, ka ir krievi. Savukārt cenzori nedziņo, ka iebrucēji sevi dēvē par krievalodīgo Krimas iedzīvotāju pašaizsardzības pārstāvjiem. Administratīvo ēku ieņēmušās personas, kuru pēc dažādām ziņām ir no 30 līdz 120, ir atteikušās runāt ar Krievijas ģenerālu konsulātu pārstāvjiem. Ukrainas drošības dienests ir sācis izmeklēšanu par Krimas autonomā apgabala augstākās padomes ieņemšanu. Kā teikts ģenerāla prokuratūras paziņojumā, ir uzsākta krimināllieta par terorismu, kā arī izsludināta paaugstināta gatavība vietējās milicijas vienībās. Šī rīta augstākās radas sēdi jaunievēlētais parlamenta spīkers un prezidenta pienākuma pildītājs Aleksandrs Turčīnovs uzsāka tieši ar ziņojumu par situāciju Krimā, aicinot iedzīvotājus saglabāt mieru un brīdinot Krieviju.
Ja zvērtājos ja do visiem.
Es vēršos pie visiem Ukrainas pilsoņiem, aicinot saglabāt mieru. Es vēršos pie visiem Ukrainas patriotiem, aicinot aizsargāt administratīvās iestādes no provokatoriem un ekstrēmistiem. Jebkādi mēģinājumi vērsties pret administratīvajām ēkām valsts rietumos, austrumos vai centrā tiks uzskatīti par mēģinājumu vērsties pret Ukrainas valsti ar visām no tā izrietošajām sekām. Es gribu vērsties arī pie Krievijas federācijas vadības. Pieprasot izpildīt visus noteikumus, kas iekļauti līgumā par Melnās jūras flotes klātbūtni Ukrainas teritorijā. Es pieprasu Melnās jūras flotes vadībai, visiem bruņotajiem spēkiem ir jāatrodas tajā teritorijā, kura ir noteikta līgumā. Jebkāda militāristu pārvietošanās ārpus tās tiks uzskatīta par militāru agresiju.
Kā ziņo Ukraiņu interneta mediji, šodien Krimā Ukromnoja ciema tūmā ir manīti septiņi Krievu armijas bruņu transportieri. Vietējie žurnālisti informē, ka Krievu karavīri esot paziņojuši par plānotām mācībām, taču pēc sarunām ar autoinspekcijas darbiniekiem ir atgriezušies savā bāzē Gvardjeiskā. Vienlaicīgi Ukrainā bažas izraisījušas ziņas par negaidītajām pārbaudēm Krievijas bruņotajos spēkos. Kā teica Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojumā, Baltijas un Ziemeļu flotes jūras kājnieku vienības ir devušās uz kuģu bāzēšanās vietām un uzdevumus saņems jau esot uz kuģiem. Arī Pleskavas gaisa desanta divīzijas spēki devušies uz lidlaukiem un ir gatavi izsēsties norādītajos rajonos. Par kādiem rajoniem ir runa, pagaidām gan informācijas nav. Augstākās radas partijas Svoboda frakcijas līderis Oļegs Ķaņiboks uzskata, ka pašlaik ir vērojama provokācija no Krievijas puses. Tāpēc nepieciešams vērsties pie ASV un Lielbritānijas pēc palīdzības. Pēc viņu vārdiem, Krievija ir pārkāpusi Budapeštas vienošanos, tāpēc ASV un Lielbritānijai ir jādarbojas kā garantam Ukrainas teritoriālās, ekonomiskās un politiskās vienotības saglabāšanai. Ķaņiboks arī pieminējis, ka neviens negatavojas apspiest krieviski runājošo, reliģiozo vai nacionālo mazākumu tautību tiesības. Vienlaicīgi saņems ziņas, ka Sevastopolē tiek veidotas brīvprātīgo grupas, lai uzturētu kārtību pilsētā. Galvenais mērķis esot nodrošināt normālu Krimas parlamenta darbību, jo no tā būs atkarīga arī visas Sevastopolas nākotne. Uģis Lībiec, Latvijas radio.